Soyez au cœur de l'info sur VO.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Boye bola mona kati ya bokolongono pe bomoi uto ebandeli ya sanza eyetozali na yango na kati ya manyema bato ebele pene na tuku sambo bamonani na bokono ya variole o bazali kobenga na Lingala kolokoto mpona kosolola likambo litali bokono eye tobengaki Dr. Aaron Aruna ye azali mokonzi na kati ya ministere ya sante nde azali kotala makambo matali ba epidemi na kati ya mboka RDC toyoka ye
la France variole des singes. Donc ça forme la variole des oeufs battus, mais variole des oeufs battus, et ça déjà éradiqué. Mais la singe, la macaque, la tique, la moi, la virus, moi, quand on va dire, le virus, le sang de Makipos. Il y a solo la carte à territoire, il y a Kibombo, la zone de santé, la Tunda, le village, moi, quand on va dire, le Wanga, village Wanga, à tout le monde, il y a un Zamba. Aso balaki la kuta ki wa Serge boko ekufa ba zinaki yango balaki na sima nango bande kumona batu bande kosala ba ba lesio wana ba pili lokola ba pibo lesio bango na na zoto depuis début épidémie bande ki le 5 novembre apporte aux gens qui ango à peu près 69 cas na à peu près 12 décès. Donc on zone de santé ango à tout dans les frontières na na Kasai na Sankuru parce que fièvre là foyer à il y en a qui pensent que nous allons à Sankuru. Donc, il y a la frontière dans la zone de santé à Wendonyama, dans la zone à Tunda, dans la zone de maladie, dans la maladie à Nakipox. Il y a solo, il y a un cas isolé, mais cette fois-ci, il y a un cas de maladie.
Docteur Kasibi Lembo, na yo ki olobi ke batu bakenda ki ba voyage ki ba guti comment makako akufa ba lie kasi ba signe soki mutu ailie yango ba signe ya yambo ezali nini po mutu aye ba ke soki azikutani na likama ndengwana soka bandiko miyo ke labo ekoki kozala nde eloko ya mabe kote ke na nzoto bilembo ya ebandeli ezali nini avant ke batu bakenda na kukufa.
Mimi mambo ya libose za nzoto koyoka nzoto moto makachi wala ina fievre wala antel pleve na ebandi luko kanisa luko ya malaria uzi matarase na wende fievre ya wizo kitate mashima nango batile koma balubaki variolo wakumona batibo batile ya nike nike za kubima na nzoto ya mutu apete leketa batile wana ikauki yangona asinyo fievre na batile bato ya kalao baibi variol mbenge baneko sabati. Meso e komplikasyo keo kosa na bafwa respirator batu nususu, bako za basi ya komplikasyo basi refensyo ko salema, si e kome na ba komplikasyo respirator e kopo mamutu. Me, prema si e jipike za fieve, na ba lesio, abenga ba lesio, ba pile, ba unifo ya punyos, ya mwana ba denga ngoma ki pos kon variol de senj.
Doktor Kasi, tretima na ango ezali kopesa mandenge nini? Eza pe na batu nususu babika kana yango?
En tout cas, traitement en gros, c'est un traitement symptomatique. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire la fièvre, la fièvre, paracétamol, aspirine, par contre, parce que c'est antibiotique pour la levée de la surinfection. La surinfection, on a le col à virus, et ceux qui ont les yeux, on a la bactérie, par contre, c'est contaminé, va provoquer la forme de sous l'infection. La fièvre, c'est antibiotique, et puis, pour soi, on a un amas, pour soi, on a un pansement local, on a un produit, on a un ça dépend, on a un pansement local, antiseptique, et après, on a utilisé un pot d'un mot. Entre temps, malade, il faut qu'on isole, parce que les maladies sont très contagieuses, il faut qu'on isole malade, et puis, il faut qu'on pète un bilan à colère. Aza la isole, alia, toko melama emwani. Echibe zoko tale mana, ekipi ya CDC Etazini, dene nini, nakanisi na mikolokoya, mame kakochape vaksen moko, kontre baki poste, oyo toko adnise na populasyon ezara na zone ya risk.
Matondo mingi, Dr. Aron, po na disponibilite na yo, pe na ndengo ya nona mituna na biso a nakati ya veo wa Lingala.
Merci mingi.
Matondo mingi, na bino baso ba ebola, ndi biso a nakati ya bokolo ngolo pe bomoi, toko teni mokolo mwalobi.